Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hej, Sara Høydahl. Velkommen til den her podcasten.
Tusen takk.
Du jo en YouTube true crime dronning, en influencer og ja, en rett og slett konge I podcaster verden.
Men takk.
Det vil jeg si om det.
Hva, så hyggelig.
Hvem du for dem som ikke har fått med seg hvem du
Jeg heter Sara Høydahl. Jeg 23 år. Og jeg driver med sosiale medier, podcast, Instagram, TikTok, Snapchat. You name a platform, I'm there. Egentlig. Og så driver jeg mye med livsstil og hverdag. Og det litt mye forskjellige greier. True crime og livsstil.
Hvordan har du det?
Jeg har det egentlig veldig bra, I hvert fall I dag. Jeg jo her I så trivelig selskap, og det veldig fin start på dagen. Sola skinner, og kunne ikke vært så veldig mye bedre.
Men hva tenker du om temaet vi skal snakke om I dag?
Jeg litt nervøs, faktisk. Fordi det liksom ikke et tema jeg snakker så veldig mye om selv. Og så jeg jo på en måte en person som ja, har en true crime podcast, da, så jeg snakker jo mye om dødsfall, forsvinninger og veldig tragiske ting. Men det jo aldri noe personlig, på en måte.
Nei, det blir jo ikke det helt det samme, men samtidig som snakker du jo om nesten så forferdelige ting at jeg noen gang må bare, nå må du bare være stille. Jeg må slå deg av litt.
Ja, ja, men det ofte jeg ikke klarer å...
Nei, sant. Ja. Men nå skal vi ikke snakke om true crime, forhåpentligvis, med tanke på det vi skal snakke om. Det jo en podcast om det å miste noen, om sorg og livet videre. Og du har også dessverre kommet inn I den her fine klubben vi har,
ja,
som ingen vil være I. Vil du fortelle litt om hvem du har mistet?
Ja, tidligere I år så mistet jeg bestefaren min. Og bestefaren min var virkelig en skikkelig, skikkelig inspirasjon for meg. Og et menneske som... Altså, jeg hadde aldri sett for meg å ikke kunne leve et liv uten han, på en måte. Mm. Og han var en så morsom, snill, kjærlig, familiekjær person, som på en måte, ja, hvis jeg, hver gang jeg møtte han, så var det med et smil og en latter, og han kalte meg liksom Ruskesara, jentungen. Det var liksom, det så mange sånne ting da, som han bare god stemning for meg. Så han ble syk av kreft, og han var ikke syk så veldig lenge, rundt et års tid. Og når han ble syk, så var det veldig sånn, hæ? Det kan jo ikke skje. Og veldig mye sånn stress knyttet til det på en måte. Mm. Fordi han liksom ikke, han har aldri vært en person som man tenker at ja, han kommer til å bli syk på en måte. Det har liksom aldri slått meg at det kan skje da. Så det var ganske hardt.
Mm. Ja, for han liksom den store, sterke, sant, som du, det bare sånn, du skal bare være her på en måte.
Ja, altså. Og han veldig lik meg. Mm. Jeg den personen som aldri drar til legen med mindre noen tvinger meg til det. Jeg vet det, det det en ting jeg har lært, så det at det må man kaste rett ut av vinduet. Mm. Det for mye stolthet på en måte. Og jeg jo den personen som veldig redd for hva, om det skulle vært noe galt, så jeg redd for det svaret. Og har på en måte, sykdom og sånne ting har alltid vært veldig vanskelig for meg. Fordi jeg også har mistet en annen besteforelder til samme sykdom tidligere. Så når bestefar ble syk, så var det jo sånn, å ja, vi egentlig veldig like, for da hadde han blitt pushet til å dra til legen da. Og det liksom en ting jeg merker at jeg nå veldig tar en sånn, ok, nå må du skjerpe deg liksom. Hvis det noe du lurer på, sjekk opp i det, og så finn ut av det.
Men hvordan reagerte du når du fikk vette at han var syk? Du har snakket litt om det, men husker du på en måte det øyeblikket?
Jeg knakk fullstendig sammen, fordi jeg hadde liksom fått høre at ja, han har vært litt dårlig. Det har vært noe på en måte. Og det var en på en måte liten prosess der fra det ene til det andre. Men når vi fikk på en måte bekreftet at ok, det her er ståa, så knakk jeg helt og skjønte at nå må man ta vare på de som står der aller nærmest. Fordi dette var på en måte min første hendelse i voksen alder, hvor noen som sto meg så nært og som jeg har så mye respekt for og som jeg virkelig ikke kunne sett for meg en hverdag uten på en måte, blir satt i en posisjon hvor man kan miste de på en måte. Så det var veldig, veldig tøft. Og så handlet det bare om å støtte alle i familien, spesielt da mormor da. Men det var veldig, veldig tøft. Og jeg husker at det var veldig mye sånn, ringer mamma nesten daglig, og vi har et veldig tett bånd. Så vi ringtes veldig ofte fra før, men da var det veldig sånn, det her må vi snakke om. Hva er ståa? Er det noe nytt? Og jeg er sånn person som trenger å vite alt. Så jeg ringte heller en gang for mye enn for lite på en måte da. Så ja.
Men det er du helt sikkert veldig glad for i dag, at du på en måte, det her er realiteten nå. For
everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Og det kan jo være en, man kan jo reagere med å bare fornekte. At nei, nei, men han, det går fint liksom. Herregud, null stress.
Ja, det, jeg er veldig glad for det i dag. Fordi jeg er glad for at jeg gjennom hele prosessen visste hva som skjer, hva jeg står av. Men så vet man jo også at ting kan jo snu kjempefort. Og det kan gå fra å være den beste dagen noensinne den ene dagen, og så dagen etterpå kan det være det stikk motsatte da. Så, men jeg er veldig glad for det, og at jeg ikke trakk meg unna det. For det husker jeg at i forrige dødsfall i familien, så gjorde jeg veldig det, men da var jeg også 11-12 på en måte. Så jeg hadde liksom ikke noe på en måte forhold til hva det var for noe eller noen ting. Så jeg er veldig glad for at alt jeg angrer på at jeg ikke gjorde da, kunne jeg gjøre nå.
Men hvilken type, for du sa det var kreft? Hvilken type kreft var det?
Lungekreft. Og det var akkurat samme som forrige. Det var liksom akkurat samme kobling. Og det var jo, ja, har man opplevd det en gang på en måte, så blir man jo kjempestresset når du hører. Og det er jo et veldig sånn skummelt ord for veldig mange også. Jeg har aldri noe positiv assosiasjon til det, for å si det sånn. Så det var veldig, veldig stressende når vi hørte liksom, ja, dette er det det er, de har funnet det og det, og det føltes ut som akkurat samme løp som farfaren min hadde da, for mange år siden.
Men var ikke, jeg vet ikke, var det litt trygt da? Eller det gikk jo ikke bra, men sånn at du visste litt hva...
Ja, eller på en måte ja. Det var litt betryggende at mamma og pappa, mormor, mor, altså farmor, alle på en måte, de voksne i familien, visste på en måte litt mer om det enn det jeg gjorde. Og i den prosessen her så lærte jeg også mye om det forrige dødsfallet. Fordi det var liksom samme type, det var mange likhetstrekk, men ting jeg likevel ikke visste om den gangen da. Så jeg lærte veldig mye om det, og det gjorde at når jeg hadde faktene på bordet, så var det litt lettere å forholde seg til det også, selv om det selvfølgelig var helt forferdelig.
Googlet det masse?
Absolutt.
Ja.
Og jeg den personen som sånn, pappa, se hva jeg fant.
Ja.
Det her casen? Det sånn og sånn? Sara, nå må du slutte å google, på en måte. Men det jo det dummeste man gjør.
Ja, men så gjør vi det.
Ja.
For man bare... Men jeg googlet ikke mye om pappa, for at jeg visste jo hva som kom til å stå, på en måte. Og det sorry, Mac, men...
Man ville jo ikke vite det.
Nei, på en måte, for da visste jeg jo at det her var... Ja. Så, men det fort gjort å google. For du er, som en du er en person som gjerne vil ha fakta på bordet, sant? Og da
ja, og vi... Altså... Jeg klarer ikke å slå meg til ro med et kanskje, eller et hva om, eller ja, jeg må vite hva er worst case scenario, hva er best case, og hva er veien fra A til B på en måte. Hva slags, og det er det som er, en vel, jeg synes det er en styrke oppe i en sånn situasjon, samtidig som at jeg noen ganger skulle ønske at jeg ikke visste noen ting. Fordi det å vite så lenge da, at sånn, ok, det her er løpet, men likevel så er det liksom ikke, du kommer ikke til å få det utfallet du vil ha på en måte. Det er skikkelig, skikkelig tøft.
Men han fikk ikke, og så ble det palliativ behandling med en gang, og så han kunne ikke bli frisk, eller?
Han kunne blitt frisk, men det var jo spredningen i bildet etter hvert, og han ble veldig svak etter hvert, så han ikke kunne få mer behandling. Og da ble han jo lagt på helsehuset. Og fra der så var det jo mange gode dager, men mot slutten flere og flere dårlige da.
Men hvordan var det å se den store, sterke bestefar bare bli svakere og svakere?
Ja, det var helt, helt forferdelig. Og vi besøkte han jo så ofte som vi hadde mulighet til. Og det å ha samtaler med bestefar på en måte, som han har vært der hele livet mitt, vi har hatt samtaler som stort sett har vært morsomme, tullet med hverandre. Han har fortalt historier om sin oppvekst, barndom, alt det der. Han har alltid vært en tullete fyr, og tullet rundt med alt mulig. Og så og plutselig kom i en situasjon hvor det er stikk motsatt. Han har kanskje ikke energien til å tulle, og hvis du hører at han tuller med noe, så er det sånn, åh, det var veldig fint. Da blir det på en måte et sånn, et lite øyeblikk man veldig tviholder på da. Og det var skikkelig, veldig vanskelig, fordi man vil jo ikke være i gåsøgne svak på en måte rundt en som er så syk heller da. Så det var jo mange turer hjem i bilen, med, hvor det var veldig tårevått og sånn, etter å ha sittet flere timer der, og bare snakket om alt og ingenting. Og det blir jo veldig sånn, man prøver å ha, eller jeg i hvert fall prøvde å ha meningsfulle samtaler, men så er det så vanskelig å vite hva man skal si.
Mm.
Og i hvert fall når det er første gang man står i noe sånt, så er det sånn, ok, vi vet at nå er han kjempedårlig. Hva vil han snakke om på en måte? Jeg tviler på at han vil snakke om hvor god den ljusen var på en måte. Altså sånn, hva, det er vanskelig å vite da. Og ja, jeg er ikke en veldig god smalltalker heller på en måte. Så det er litt sånn, ja, jeg vet liksom ikke hva skal man snakke om på en måte. For det føles ut som en skikkelig stor elefant i rommet.
Ja, det er det.
Det er liksom...
Fordi du skal dø liksom. Du skal ikke ut av det rommet her på leve. Altså.
Ja, det, og det er akkurat det du sier da med det her er på en måte endestasjon. Det var en skikkelig utfordring, sånn når man var der. Og det husker jeg at jeg liksom grua meg litt til, fordi når vi fikk vite da at sånn, ok, det her er på en måte, og når vi alle sammen innså det, at han ikke kom til å kunne dra hjem eller sånne ting, så føltes bare alt så feil utenfor. Og det, man kan på en måte ikke drive og fortelle om, åja, nå til helgen så skal jeg det og det. Det blir så gøy. For det er litt sånn, ja, det blir det sikkert, men det er jo ikke, det er ikke tid for å snakke om det på en måte.
Mm.
Så ble det litt sånn, nei, jeg husker det som en veldig vanskelig situasjon, fordi man vil jo bare at alt skal være så komfortabelt som mulig for alle involverte, og spesielt den som er syk da. Så det er skikkelig, ja.
Men husker du noe dere snakket om, eller som du turte å spørre om?
Jeg overlot jo de hardeste tingene til de andre. Holdt jeg på å si, sånn til pappa og til mamma. Og. Men jeg husker, fordi det var jo spredningen i bildet, og da ble han veldig, ja, litt sånn ruskete. Og på rommet på helsehuset så hadde han to bilder, hvor det ene var bildet av veteranbilen hans, som er, altså, det er det skjønneste. Og det er sånn en ting jeg virkelig, virkelig forbinder med bestefar da. Hver gang jeg ser en veteranbil nå, så er jeg sånn, åh, det er bestefar, på en måte. Og så hadde han et bilde av en hakkespett, og han har alltid vært veldig glad i å ta bilder. Og det er en av flere grunner da, til at jeg har blitt så interessert i media. Og hver gang jeg var på besøk der nede, så var det liksom, du må se de bildene jeg har tatt. Og det var på en måte veldig sånn et bondingpunkt for oss da. Så de to bildene ble hengt opp på helsehuset, og det bildet av den veteranbilen er også tatt i Nord-Norge, som var et sted han elsket, som egentlig da er fra pappa sin side. Det var veldig sånn skikkelig, det var bare så representativt for han som menneske og for familien egentlig da. Og den ene dagen som jeg ikke var der, så hadde han på en måte tullet litt opp i hodet sitt, så satt han og snakket med pappa. Og da sa han sånn, å, er Sara her? Og så hadde han pekt bort på det ene bildet, og det var da av hakkespetten. Og man kan jo på en måte le litt av det, men jeg synes det er så søtt, og det er jo sånn, han tenkte jo ikke, å, der er faktisk Sara. Altså sånn, han gjorde jo ikke det.
Nei, nei.
Men pappa bare, å ja, er det Sara? Ja, det er Sara. Å ja, ja. Ja, men så gøy på en måte, eller sånn. Ja. Og siden da så har jeg bare vært sånn, jeg er den hakkespetten, ass. Ja, men sånn, jeg er den hakkespetten.
Ja.
Og det er sånne rare ting man på en måte tar med seg, da.
Ja.
Og ja, bare sånne rare ting som på en måte skjer i en sånn situasjon, da. Mm. For veldig mange, i hvert fall.
Og så betyr det egentlig ingenting en stor, altså sånn, sånn hadde han vært frisk, så husker du ikke, men altså,
nei, det er akkurat det. Så, herregud, han sa det teite der.
Eller, ja, og så er det glemt, men nå liksom, å sitte, men han mente jo, jeg tenker at han mener mer sånn der, for dere var glad i bilder liksom.
Ja, enten det, eller at liksom, at han bare surra,
ja,
på en måte.
Ja, man det, gjør jo gjerne det.
Ja, og som resultat av behandling eller spredning, eller hva enn på en måte. Men det er en sånn ting som, jeg liker i hvert fall å tolke det som, som på en måte da. Og det er sånn, jeg sitter igjen med veldig mange fine minner på en måte. Sånne små ting da, fra både starten av sykdomsløpet og slutten. Og det er jeg veldig glad for. Fordi det er jo en kjempe, kjempe, kjempe tung greie. Men det å finne de lyspunktene er så viktig for alle, føler jeg. Så ja.
Har du noen minner som du husker veldig godt? Noen fine minner.
Altså for meg så blir det jo, mormor og bestefar har alltid vært de to som tar med familien på ting. Og i oppveksten min så har de alltid vært de som tar med familien på turer til liksom Bergen og til alle mulige steder i Norge. Så jeg vet ikke om det på en måte blir et spesifikt minne, men vi har jo vært så mange forskjellige steder, og bestefar har alltid vært en trygghet. Han har aldri vært den som har liksom kjeftet. Han har alltid bare vært god stemning, og en ting jeg virkelig verdsetter da, som jeg husker skikkelig godt, er at vi var i gullbryllupet til han og mormor. Og det er en sånn dag som nå betyr ekstra mye, for det er jo sånn, det er ikke alle som får oppleve det, og det er på en måte da man så en skikkelig myk side av bestefar, og at han holder tale og liksom viser skikkelig den godhjerta, familiekjære, kjærlige siden av seg, som vi alle sammen er så glad i, men som det er så sjeldent at man kanskje ser da, fra i hvert fall voksne mannfolk.
Ja, ja.
Så det er liksom sånne små ting som jeg på en måte har bitt meg skikkelig merke i, som er med meg i hjertet mitt da. Og at han, når vi var på hytta dem, så pleide han å lage sånn flaskebane med snø. Sånn at han bygde liksom en bane som vi kunne kjøre ned med flasker eller sånne skifigurer. Og, liksom, det er bare sånne små ting som var så liksom, man tok det kanskje så utrolig for gitt når det faktisk skjedde. Men som nå er sånn, wow. Du var den fyren du. Som bare, du ville bare at alle skulle ha det bra. Og ville bare gjøre ting smoothest mulig da. For alle i familien. Og alltid liksom vært så glad i barn og vært så glad i alle på en måte. Satt så pris på familietid og det er bare skikkelig fint å se tilbake på og noe som jeg virkelig har lyst til å ta med meg videre med meg selv også. Og på mange måter så har han jo inspirert meg både før, under og etter til å være en bedre versjon av meg selv også. Fordi alle de kvalitetene som han hadde er kvaliteter jeg selv vil ha. Og som jeg ser i mamma for eksempel. Så det er sånn, nei det er egentlig en veldig, jeg er glad for at jeg nå klarer å se tilbake på det med et veldig fint syn på en måte. Samtidig som det er jo et halvt år siden, og man er jo fortsatt i en sorgprosess på en måte.
Ja.
Så det er, det er veldig rart å gå gjennom noe sånt.
Ja, fordi som du sier, han skulle være der hele ditt liv, så
ja.
Det er ikke noe du har tenkt på en måte nå over da.
Absolutt ikke.
Men hvor lenge var han og mormor de sammen?
Åh, de er jo sine, de er jo, man kan jo kalle det sånn high school sweethearts.
Nei.
De har vært sammen hele livet. Og jeg elsker jo kjærlighetshistorier. Jeg har jo spurt mormor og bestefar om det her mange ganger. Ja, men hvordan møttes dere da?
Mm.
Og de gifta seg jo veldig unge, fordi mormor var gravid.
Åh, ja. Da må man synes
det. Ja, for det måtte gifte seg før det synes, vet du.
Ja, det er det som tels.
Ja. Så, nei, de møttes jo når de var unge, og det også er en sånn, jeg har jo alltid ønsket å finne the one når jeg var liksom 14.
Ja, sant.
Det er jo ikke realistisk egentlig, i hvert fall ikke nåtida. Men nei, de møttes når de var veldig unge, og fikk jo da 3 barn, som er mamma, og hun er da en tvillingsøster.
Oi, det er kult.
Ja, så jeg er overbevist om at jeg kommer til å få tvillinger.
Det kan du få det.
Ja, for jeg har hørt at det hopper over et ledd og sånn.
Ja, vil du det?
Jeg føler ikke noe veldig stort behov for å føde 2 barn på rappen, liksom. Sånn, gi meg 1 først, kanskje, ja. Så jeg skjønner litt hva det går i. Men ja, nei, de hadde jo faktisk fått 1 barn før det også, da, som er onkelen min. Og ja, one big happy family, rett og slett. Og de har jo verdens skjønneste kjærlighetshistorie. Og det også er en ting som jeg har sagt til mormor også, at jeg ser så opp til dere, og forholdet dere har, og akkurat det samme gjør jeg med mamma og pappa på en måte. Så nei, det er bare ordentlig fine mennesker, altså. Blir litt rørt av å snakke om det.
Ja, for det er jo ikke det. Liksom, man snakker jo ikke om det hver dag.
Nei, man gjør ikke det.
Nei.
Og det er, jeg synes det er viktig å ha sånne rollemodeller også på en måte. Mm. Det er jo dessverre sånn at når man mister noen, så innser man også veldig mye av, og man lærer mye om hvem de var som mennesker av de sidene man kanskje ikke fikk se hver dag. Og jeg er veldig takknemlig for å lære de tingene, men jeg synes også det er synd at det på en måte var resultatet av at man har mistet noen man er så glad i, da. Så det er jo det som er, og det føler jeg er en veldig sånn gjenganger i alle dødsfall, at man, det er først når noen er borte at man lærer hele historien. Og det er så, jeg synes det er så synd. For man, ja, om det uansett hva som er årsaken til dødsfall, om det er sykdom eller om det er noe annet, så er det jo alltid mye mer til et menneske enn bare en sykdom, eller alt det greiene der, da.
De hadde jo et liv før oss og sånn også.
Ja, bare, og det, ja. Nei, det er så merkelig. Jeg er sikker på at du også kan relatere til det, på en måte.
Ja, jeg kjenner veldig på det nå, for jeg spurte pappa alt for sent om ting.
Ja.
Eller så, vi snakket jo mye om det når han var syk også, men siste dagene så prøvde jeg jo å stille spørsmål om barndommen og sånn.
Ja.
Og da har han jo nesten ikke stemme igjen.
Nei, ikke sant.
Og da kjenner jeg bare sånn, åh, hvorfor kunne jeg ikke ha spurt litt før?
Ja, men det er akkurat det, og det er sånne ting man kanskje ikke tenker over, nei, at sånn, åh, men det har jeg jo lyst til å vite.
Ja, bare altså, sånne ting som at, herregud, han hadde blitt mobba og sånn, for han var jo over 2 meter, og det var kanskje ikke så vanlig når han var barn da. Han bare, nei, han hadde liksom ikke sånn spesielt sånn nærme venner i oppveksten, og ble liksom litt mobba, og bare, hæ?
Men det er jo så trist.
Ja, det var helt forferdelig.
Og så utrolig på en måte kjipt å høre det så, altså sånn
typ 3
sent,
dager
på
liksom,
ja.
Før han,
nei, det,
ja, det var det.
Og så er det sånn, man kan jo ikke blame seg selv for det heller på en måte, nei. For det er jo, altså, det er jo mange som ikke vet noen ting om noe som helst i livet, ja, ja, til foreldre, besteforeldre, alt sammen. Men det er noe jeg angrer veldig på selv også. At sånn, jeg vet mye, men jeg vet at det er ting jeg fortsatt lurer på. Og det, skulle jeg ønske at jeg spurte om før vi visste hvilken vei det gikk på en måte. Mm. At det var liksom en, at det kunne vært en casual samtale vi kunne hatt.
Mm, sant.
Og liksom han kunne fortalt om sånne historier som man husker fordi, oi, det kommer jeg på nå.
Ja.
Og det er jo de historiene man gjerne vil ha da.
Ja, ja, det er jo det.
Så ja, nei, det er rart altså.
Og det er jo interessant å høre om også, liksom mm. i gamle dager. Og, men,
ja.
Nei, men jeg er for tregt ut.
Ja, og tida som var så annerledes da.
Ja, sant.
Altså, nei, det er skikkelig rart det der altså. Ja. Men ja, nå har jeg jo bestemt meg for igjen da. Dette er jo som sagt mitt første på en måte dødsfall i voksen alder. Og første gang jeg har måttet forholde meg til alle de tingene der. Ja, i voksen alder da. For sist gang så var jeg så liten. Men det har lært meg så mye om at man skal ta vare på de som står der nær. Spør heller en gang for mye enn for lite hvordan det går. Spør om det du lurer på, når du lurer på det. Og ikke, ja, bare gjør det du, altså, just do it. For det er klisjé å si det, liksom.
Ja, jo, men det er helt sant.
Men sånn, det funker å tenke det i absolutt alle situasjoner. For det er sånn, så lenge man har gode intensjoner med det man spør om, eller sier eller gjør, så kommer det til å gå fint, liksom. Og ja, det er jo enkelte ting jeg på en måte angrer på at jeg ikke har spurt om. Samtidig så fikk jeg også en veldig, for meg, verdig avslutning på det. Fordi når bestefar lå på helsehuset, så hadde jeg skrevet et brev til han.
Oi, smart!
Ja, fordi det var jo så mange dager hvor det var sånn, vi fikk beskjed om at det her kan skje når som helst. Og mamma ringte meg en dag og sa, dere gjør som dere vil, men det kan hende det her er siste gang. Og når jeg fikk den telefonen, så ringte jeg til begge søstrene mine og bare, vi setter oss i bilen nå, liksom. Det er ferdig snakket, det skjer, liksom. Og de var jo selvfølgelig helt enige i det. Og da hadde jeg skrevet et brev til han, som jeg egentlig hadde lyst til å lese for han. Men da vi kom dit, så var det, altså, han hadde jo fått masse smertestillende, og han var jo veldig, veldig dårlig. Og det brevet hadde jeg med meg den dagen, håndskrevet, alt var helt klart. Og det første som møtte meg er at mamma spør, har du lyst på litt alenetid? For hun visste at jeg hadde skrevet det. Og så sier jeg, fordi jeg var jo så stresset, lei meg, alt, det var så mye følelser. Og alle i familien var der. Det var liksom mamma, pappa, alle, begge søstrene mine, tante, onkel. Det var liksom nærmeste familien var der. Og når jeg da kommer inn og hun spør om alenetid, så føltes det ut som, jeg skal ikke ta den. Jeg fortjener ikke det noe mer enn noen andre på en måte. Så den la vi ligge. Og etter det, når vi da kommer ut av rommet senere, så er det fordi bestefar har dødd. Så det skjedde samme dag, mens vi alle sammen var der, heldigvis, på en måte. Og det er kanskje noe av det som er sånn, å fy fader. Jeg hadde en magefølelse, liksom.
Mm.
Men det brevet, det fikk jeg muligheten til å lese opp i begravelsen. Og det var på en måte alle mine følelser bare lempa på bordet. Og kjære bestefar, på en måte, dette er det jeg hadde lyst til å si til deg på helsehuset. Og nå så er jeg veldig glad for at jeg tok den muligheten. Fordi det er alltid noe man har usagt, føler jeg.
Ja.
Det er alltid liksom noe man vil si. Og når man da har muligheten, så er det liksom, for meg så var, altså for noen så er det jo ikke sånn at man føler det behovet i det hele tatt. Og det er jo helt fair. Men for meg som er en veldig, veldig vocal person da, mm. jeg sier jo alt jeg føler og sånn, så er det jo på en måte, ja nei, den muligheten må jeg ta. Rett og slett. Og jeg var jo kjempenervøs, men det var så verdt det da. Og det å dra derfra etterpå og vite at nå har jeg sagt det jeg trengte å si, og det jeg ville si. Og hvis det er sånn at han kunne fått det med seg, så har han fått det med seg. Og jeg vet at han hadde satt pris på det på en måte. Og det er en veldig sånn hva heter det? En veldig lettende følelse etterpå da.
Mm. Så det var på en måte greit at du ikke fikk sagt det til en der?
Mhm.
For da hadde du kanskje følt at du tok tida.
Ja, og så var det bare ikke tid og sted, på en måte. Skulle jeg gjort det da, så måtte det ha vært tidligere.
Ja,
og,
ja, den gjenganger det.
Ja. Men du også snakket i begravelsen til faren din.
Ja,
ja.
Alt har det, ja.
Hvordan var det?
Du vet jo ikke om du klarer å si noen ting. Du, absolutt. Det er sånn, her har vi skrevet nå, så går vi opp, og så bare prøver vi.
Ja.
Men det var, jeg er så glad for at jeg gjorde det. Sitte igjen med liksom samme følelsen som deg, det er at jeg er så glad for at jeg, og uansett om jeg ikke har klart å gjennomføre det selv, hvis presten måtte ha lest, så er det jo på en måte helt innenfor.
Mm.
Men bara att jag fick sagt de orden till pappa där i begravelsen och att min lillebror fick spilt av en sång som är intron på den här podcasten förresten.
Ja.
Så det var väldigt fint för det handlar om lite om hur pappa sitt så på livet då.
Ja.
Så jag är väldigt glad för att jag snackade i begravelsen. Och i tillägg så är det sån jag fick sån wake up call när Ari Ben gick bort faktiskt.
Ja.
Om att vi ska säga så mycket fint om folk som har gått bort, att de har gått bort, men sa du det egentligen till dem på en måte?
Mm.
Och det vet jag ju inte med tillfälle då, men det var i alla fall en tanke jag fick.
Mm.
Så jag sent ut en messenger-melding till många av pappa sina närmaste och bara sån hej. Vill du si noe til pappa? Det nærmer seg slutten på en måte.
Ja.
Og da skjønner jeg at det blir sånn, wow.
Ja, kanskje litt knallhardt for noen på en måte.
Ja. Ja. Men jeg fikk masse tilbakemeldinger.
Ja.
Og samlet alt det her på mange av fire ark, liksom. Og så prøvde jeg å spørre pappa om han ville høre.
Mm.
Og jeg skjønner at det blir veldig hardt å høre.
Ja.
For du skal dø, og... Ja. Er det folk har å si en siste gang?
Det blir jo veldig ekte.
Ja.
Altså, når det på en måte riktig tidspunkt å dra opp det. Det jo en sånn veldig vanskelig greie.
Ja, det var bare sånn, og han ville jo ikke, men mamma klarte å få han til å
ja.
Ville litt senere, for hun vet at prøver vi litt senere. Så,
ja, ikke ja. Sant.
Og han var helt sjokkert, han.
Ja.
Han bare, hæ? Men er folk der om meg, det her om meg, liksom?
Ja, ikke sant.
Det sa han jo ikke til meg, men han sa til mamma.
Ja.
Og det fortalte jeg også i begravelsen da. Og jeg er så glad for at jeg liksom fikk vette hva folk syns om en. Og,
ja.
Ja.
Det jo også noe som gir et sånn innblikk på en måte. Mm. Som man ikke vant til å se som datter da.
Nei, jeg har ikke peiling på om tingene her.
Nei, og så man vet jo aldri hvordan de har vært med gutta sine. Eller sånn, hvis du skjønner hva mener. Man vet jo aldri.
Nei.
Og hva slags forhold hadde de til hverandre eller... Mm. Men det var en skikkelig, skikkelig fin ting å gjøre.
Jeg veldig fornøyd på at jeg klarte å komme på det i hodet mitt oppi alt
det
her.
Ja, det skikkelig, skikkelig fint. Og det en sånn, ja, som vi snakket om nå, det liksom, man har alltid noe man, om det stort eller smått, så det alltid et eller annet, føler jeg. I hvert fall det sånn for meg, at man har alltid noe man vil si, man har alltid noe fint å si, og man har alltid noe køddet å si.
Ja,
på en måte, sånn, uansett, så har man det. Og nei, det var en skikkelig, skikkelig fin tanke og skikkelig fin idé, som jeg synes at flere burde gjøre.
Jeg helt enig.
For det, ja, ikke bare gir det et på en måte unikt innblikk, men jeg tror det også er veldig fint å høre det, som den personen som skal motta det, selv om det vanskelig å vite når det rett tidspunkt. Og, altså, sånn, altså, jeg turte jo ikke å spørre bestefar noen ting om det som vi alle visste at kom, før han sa noe selv. For da var det jo liksom, han kunne tulle med det i starten, at sånn, ja, ja, når jeg borte så, sånn og sånn. Men da var det jo bare sånn, ja. Ikke sant? Eller sånn, man klarte jo ikke å tulle med det, på en måte.
Nei, men hvordan reagerte du da, hvis han tok opp, og du kjente at det her seriøst?
Bestefar har aldri vært en veldig seriøs person rundt meg, i hvert fall. Som jeg tror også har gjort at vi har hatt et veldig sånn... Jeg føler at vi har hatt et veldig spesielt bond. Det jo derfor jeg valgte å tatovere et bilde av han og meg fra jeg var veldig liten.
Så fint.
Og jeg veldig glad for at jeg gjorde det når han fortsatt var her. Fordi det var han så stolt av. Han hadde jo tatt bildet av det og vist det til kompisene sine og sånn. Bare, jeg må jo vise det da. Og det også en sånn ting som jeg husker om sånn, du er jo så skjønn, liksom. Men han har liksom aldri vært en sånn seriøs person. Det ikke det jeg husker han som. Så når han tok opp ting som var litt seriøst, eller hvis jeg spurte, ja, hvordan har dagen din vært, for eksempel, så kunne han i starten være sånn, nei, det samme gamle, haha. Men etter hvert så ble det mer, nei, nå går det ikke, liksom. Nå er det ikke så veldig greit. Og det er jo selvfølgelig.
Ja.
Det er jo det svaret man på en måte egentlig forventer seg. Og liksom, det blir så... Ja, det er akkurat det med at man ikke vet når skal man snakke om ting. Bare det med liksom, ja, var maten god? Alt kan jo knyttes til det som er så vondt.
Mm.
Og da er det sånn... Nei, jeg synes det var en veldig vanskelig sånn balansegang da. Og veldig ofte så klarte jeg jo ikke egentlig å si noe heller. Og snakket jo mye med mamma og pappa om sånn, er det dumt av meg å ikke si noe? Hva kan jeg si? Hva kan man snakke om? For jeg er liksom ikke vant til å se bestefar i en sånn situasjon.
Mm.
Og heller ikke vant til å på en måte i gåsøgne være nødt til å snakke om seriøse ting. For har det vært seriøse ting tidligere, så har det alltid blitt kødda bort etterpå.
Ja, ja.
På en måte, eller sånn, ja, herregud, en gang så brakk jeg armen fordi at jeg falt ned fra et hustak. Herregud, gikk det bra? Hva skjedde? Nei, nei, det gikk fint. Det så bare litt vondt ut. Eller sånn, det så ganske dumt ut, liksom. Ja, det driver og tryner ned derfra. Eller sånn, ja, ja, det gjør jo det, men... Og så tuller man det bort. Så seriøse samtaler har aldri vært liksom på bordet sånn. Men så blir man på en måte tvunget til å ha det. Og det kan bli litt sånn rar greie, men det var også på en måte veldig fint å ha muligheten til å ha litt dypere samtaler. Da. Så nei, det synes jeg er sånn vanskelig greie.
Ja, for det, ja, det er den elefanten i rommet som bare er helt sånn.
Ja.
Men det er veldig fint av deg å snakke med foreldrene dine om det. At du ikke bare holdt det inne deg og bare sånn, jeg vet ikke hva man skal si noen ting. Altså, det er fint at dere, det virker som dere har et fint forhold da.
Ja, absolutt, og det er jo en sånn, jeg er veldig takknemlig for det. Jeg har alltid vært veldig åpen, og mamma sier jo, jeg ser på deg på en mils avstand, om du har en dårlig dag. Og ikke bare fordi at jeg liksom, det er jo ikke alltid man sier sånne ting, men det bare syns, på en måte. Og på grunn av det så har vi alltid snakket om alt, og bare vært veldig, ja, hvordan har du det? Og da er det sånn, nei, er det bra? Ja, ja, greit. Men på ekte, hvordan går det? Og at man har litt ordentlige samtaler om ting, da. Så jeg tror det er en veldig fordel når jeg da kjente på noe som var litt sånn, det føltes som alle andre i rommet visste hva de skulle si, men så sitter jeg der og bare, jeg har liksom ikke noe annet å si en sånn, jeg er glad i deg, og at det er viktig for meg å få sagt det. Så det er jo en veldig sånn rar greie.
Jo, men jeg tror også det vet, det visste han,
ja.
Tror jeg. At det var ikke noe han tenkte at du var noe mindre glad i han. Eller, altså,
nei, det er jo det.
Altså, han trengte sikkert bare at du var i rommet. Og så ja, kødda vi kanskje hvis vi kunne kødde. Men hvordan det var det? Husker du, dere var jo samlet, men husker du hvordan det var når han gikk bort? Altså, han følte jo...
Uff, ja, jeg husker det som om det var i går. Og jeg har aldri sett det før. Hadde en litt uheldig opplevelse i det forrige dødsfallet i familien, farfar, hvor det var en begravelsesagent, eller hva det heter, som var litt sånn, nei, men nå kan dere gå inn og se.
Ja,
Det
på 10, eller hva?
Ja, akkurat det. Jeg hadde akkurat begynt på ungdomsskolen. Første måneden inn i ungdomsskolen, typ, liksom. Og bare, nei, nå kan dere gå inn og se. Ikke noe, han ser bare veldig glatt ut i huden. Det var det jeg fikk beskjed om. Og så, ok, hadde jeg egentlig ikke lyst til det i det hele tatt. Fordi du hadde akkurat fått sjokkbeskjeden, og så det føles litt sånn, det har jeg ikke noe behov for, på en måte. Men så er du 11 år, hva sier du? Så jeg gjorde jo det, og det er jo, det er lett å si at man på en måte angrer på det, men det gjorde jo at jeg har alltid siden den gang vært veldig redd for dødsfall, død, sykdom, alt det der. Snakker man om sykdom i detaljer, så blir jeg svimmel og kvalm på en måte, og det er jo altså 100% et resultat eller en bivirkning av det.
Av at du gikk inn der og så den?
Ja, det tror jeg. Og hvor på en måte tett på det ble. I hvert fall i slutten der da. Og vi var jo mye på sykehus og sånn med farfar den gangen. Og har jo flere tilfeller fra den perioden der hvor jeg besvimte masse på sykehus og hadde veldig fysiske reaksjoner på det.
Ja.
Og det er jo ting som jeg fortsatt har den dag i dag. Bare at farmor klarte å skade seg og måtte opereres på sykehuset, og vi dro og besøkte hun. Bare, altså, det var snakk om, ja, hun skal inn den dagen uten andre på en måte.
Ja.
Da klarer jeg å besvime rett utenfor rommet hennes.
Og du bare sånn, nei, jeg trenger også litt oppmerksomhet der.
Ja, det er litt det da. Litt sånn, ja, ja, og overlegging kommer der bare sånn, er jeg pasient? Og det blir, liksom, det blir jo det styret, liksom. Det er jo sånn, skjerp deg, sånn seriøst.
Lå du på bakken der, eller hva?
Om jeg lå på bakken, eller? Det var seina om, liksom, rett ned i betongen der, på Drammen sykehus, husker jeg enda. Fader, ass. Nei, det var... Det er en sånn greie da, som man merker. Altså, jeg hadde aldri trodd at sånne egentlig psykiske påkjenninger kunne ha så fysisk utspill i kroppen. Men det er jo en veldig direkte greie, liksom, som jeg har skjønt etter hvert. Sånn at, fader, nå mistet jeg helt tråden på hva vi snakket om her.
Ja, vi snakket egentlig om hvordan du reagerte.
Ja, på... Ja,
men vi var på farfar...
Ja, stemmer. Jo, nei, jeg har jo aldri egentlig sett da en person faktisk dø, men jeg har sett da et dødt menneske. Mm. Og det ikke noe jeg på en måte skulle ønske at jeg så, selv om det var, kall det en avslutning på en måte da. Men det føltes bare ikke veldig riktig som en 11 år gammel liten jente.
Du skulle ikke ha sett noen døde mennesker?
Nei. Og det jo derfor jeg tror at jeg har hatt disse fysiske reaksjonene da. Men så når vi da kommer den dagen på helsehuset, og jeg har skrevet dette brevet, alle er der, vi sitter rundt senga, og sykepleieren sier at han kan høre dere, men han er liksom ikke våken, men han hører nok hva dere sier. Og det som var ganske sykt med den dagen, var at mamma og pappa og søsknene til mamma hadde vært der hele dagen. Jeg tror faktisk de også hadde sovet over der, fordi de hadde fått beskjed fra personalet der da. Og da hadde mamma ringt meg, lurer på om det var liksom i 11-tiden på formiddagen, og sa at nå, dere gjør som dere vil, men her er ståa. Og vi hiver oss rundt, og da hadde mamma sagt det til bestefar at nå kommer jentene dine, Anja, Sara og Silje kommer nå. Og så tar det jo en time, halvannen da, fra Oslo og dit.
Mhm.
Og den bilturen der var helt forferdelig. Hva møter oss når vi kommer frem? Aner ikke. Men det viktigste er at vi er der, på en måte.
Snakket dere noe i bil?
Vi snakket, men det var mye om det som vi eventuelt kom til å bli møtt av. Og det var mye, hvordan føler dere da om det?
Og det er fint da.
Ja, og det er også en sånn, det var viktig å på en måte snakke litt om akkurat det da. Og prøve å legge alle følelser på bordet. Og det er også en ting man kanskje ikke nødvendigvis gjør så veldig ofte med søsken. Jeg har ikke alltid hatt det forholdet til mine søsken. Så det å på en måte genuint snakke om sånn, det her er det jeg føler, og det her er det jeg er spent på. Dette er jeg nervøs for. Alle de følelsene som kan være så forskjellige da. Så når vi kommer frem dit, så sa mamma at nå merket vi en forskjell i bestefar når vi kom inn i rommet. Og etter det så virket det som at han klarte å slappe av. Og det var en helt, ja, det man kan jo tolke det som man vil på en måte da.
Ja.
Men etter det så satt vi alle sammen rundt senga der, og det var på en måte bare å vente egentlig. Og det er faktisk det verste jeg tror jeg noensinne har måttet sitte og gjøre. Og jeg ville jo være der. Jeg hadde ikke lyst til å gå. Men jeg ville heller ikke at han skulle dø. Og jeg ville ikke at han skulle ha noe vondt. Jeg visste at han ikke hadde det fordi at han hadde fått mye smertestillende og sånn. Men det er noe helt spesielt med å se bestefar alltid vært så sterk. Alltid vært den som tuller. Og så nå, så er det over på en måte. Det er helt, helt grusomt. Og jeg er på en måte veldig glad for at jeg var der. Og jeg er veldig glad for at alle hans nære var der. For det tror jeg at man er veldig heldig hvis man får oppleve det. Og jeg tror ikke at alle er så heldige at man kan for det første rekke å være der. Eller at man har muligheten til å faktisk være der helt til siste slutt på en måte. Da. Og det var en helt spesiell opplevelse. Og det føltes liksom ikke ekte etterpå. For det var sånn, men han er jo der.
Mm. Ja.
Han har jo ikke gått noe sted. For man tenker jo liksom at når noen er borte, så ser du dem ikke.
Mm.
Men man så han jo. Han var jo rett der.
Mm.
Hei, liksom. Det var liksom, og så skal man begynne å pakke ned rommet. Nei, det var bare en hel sånn, føltes nesten litt sånn, ok, her kan vi ikke sørge noe, på en måte.
Nei.
Og man får jo beskjed om, ja, men ta tida deres og sånne ting. Men man må jo på en måte gjøre ting også. Man kan jo ikke bare la ting være som de er. Og det var en skikkelig sånn, ja, det synes jeg var ordentlig vondt. Og vi snakket jo, altså, man pakker ned det rommet og griner og griner og griner. Klemmer hverandre. Og en ting jeg er veldig glad for at vi gjorde, vi dro rett hjem til mormor.
Mm.
Og alle sammen var samlet der, spiste litt mat, de som orket det.
Mm.
Og snakket om alt mulig da. Og da hadde jeg jo også en veldig fin samtale med den ene fetteren min, og vi har heller aldri vært noen sånn folk som snakker om noen særlige følelser, for vi har liksom aldri hatt det forholdet da. Men da var liksom første gang vi virkelig kunne på en måte sette oss ned og bare, hva føler du om dette? Hvordan går det med deg? Hvordan vil du håndtere dette på en måte? Og det var veldig, veldig fint, og veldig nødvendig også egentlig, på en måte ta en liten debrief. Vad var det som skedde nå? Och hvordan har vi det alle sammen?
Mm. Herregud, så fint.
Att det var väldigt fint.
Ja, men alltså ordentligt liksom kan man säga imponerat av familjen din eller sånt.
Tack. Ja. Jag är väldigt stolt av dig då. Ja. Det må jag ju säga. Si.
Ja. Ja, det var ja. Så det var en liten debrief. Ja, och liksom bara
mm. Och det var helt avgörande egentligen. Ja. Fordi det, etter det også, så har det vært så mye lettere å snakke med alle om sånn, hvordan går det faktisk med deg nå?
Mm.
Og det har virkelig hjulpet meg til å faktisk klare å snakke om sånne ting også. Fordi jeg, igjen da, etter forrige dødsfall, så var det sånn, nei, det går fint. Og så ser du meg besvime på håndballbanen 5 minutter etterpå, liksom. Mm. Det litt sånn, ok, åpenbart gjør du ikke det. Men det var ikke noe, det, nei, det snakker vi ikke om. Ferdig. Det skjedde.
Mm.
Gå videre. Det var lite sån det føltes då som
Du kan snacka kanske något om när du hade sett den.
Ikke før i nyere tid.
Mm.
Jag tror jag snackade med mamma och pappa om det för första gången för 2 år sedan, 3 år sedan och då var det sån ja, det skulle inte skett på något sätt. Och det är då jag på något sätt har insett allt det där grejen med att man kan bli väldigt mycket mer påverkad av sånt ting än man tror då, och vart fan när du är så liten.
Mm.
Så nej, det är väldigt rart. Och ha haft ett väldigt sån rart och skummelt förhållande till dödsfall och sån och så uppleva ett dödsfall hvor man känner att allt på något sätt dessvärre går i den riktningen men likväl så är det en så fin ramme runt det på något sätt.
Mm.
Och att det är så flinke sjukepleiere, kreftsjukepleiere, alla som är runt är så gode på det de driver med. Det är ingenting man på något sätt stusser på då. Och det är en sån det är ju som det borde vara.
Mm.
Men det är ju inte sån det alltid är.
Så glad på dina vägnar känner att det liksom för jag visste var inte klar över det med att du måste se han eller att du hade så på något sätt ansträngt förhåll till dödsfall.
Mm.
För det var blev på något sätt lite något fint.
Ja, altså, på det, en måte.
Ja.
Selv om det alltså ja. Den sorgprocessen är ju helt Det vet jo du alt om, mm. på en måte.
Ja, men den jo forskjellig, da.
Ja, ja, det sant. Og, men det jo en helt sånn, for meg i hvert fall, den sorgprosessen, altså jeg går jo fortsatt gjennom det. Og nå har jeg jo bestefar som bakgrunnsbilde på Mac-en min, og jeg vil på en måte ha han rundt meg hele tiden, da. Og det en sånn, ja, det første gang jeg har opplevd noe sånt,
mm.
egentlig. Så det veldig... Ja, ja.
Men når han gikk bort, da det har du snakket om noe, men begravelsen, tida imellom der og begravelsen, hvordan var det?
Og jeg gruet meg så fælt.
Mm.
Men jeg visste også at jeg skulle snakke, og, eller jeg spurte, det sånn at man kan det? Ja, det kan du. Hvis du har lyst, så gjør du det. Hvis du ikke har lyst, så gjør du det ikke. Og presten kan ta over, og presten kan lese opp det du har lyst til å si, og det går fint. Ok, men... Poenget är lite att jag vill si det på något sätt blir ju lite sån.
Ja.
Kämpenervös, grua mig, tänkte bara på såna ting som man inte snackar om, sån hurdan ting ser ut, hurdan alltså är det möjligt att han är här? Är det sån att han är i kyrkan men att han ser allt, han får med sig allt, är alla de grejerna där som folk tror på då? Är det äkta? Alltså hade så många rare tankar alltså i den uka där eller
vad menar ja. Med livet vad
ah, fy fader man är inom mycket rart men nej jag var skicklig nervös och det var på många måter så tror jag egentligen att jag spärrade lite ute i den det på något det kändes ut som en sån skicklig sån vakuum i de dagarna emellan där och det var när du då först kommer till den dagen så var det bara sån gick bara med en klump i magen och det kändes så otroligt rart att liksom ha sån efterpålag.
Ja.
Alltså varför det är alltså jag känner att det också blir lite sån debrief-aktig. Men varför har man det? Hvis du känner?
Ja,
det blir sån Nej, ja, det kändes ja. Så speciellt och liksom
spiser vi kake liksom och
Ja, vi har inte något att fira här.
Nej.
Alltså ja, man har ett liv att fira, men vi har akkurat begravet mm. bestefar. Det är ju sån att jag har inte lust att mingla med 50 folk. Alltså det kändes så otroligt speciellt.
Mm.
Jag vet inte hur det kändes för dig.
Alltså egentligen det var en fin ting. Ja. Men jag förstår väldigt gott vad du menar. Mm. För vi spiste liksom mat och kaka och men det blir liksom jag tror det är lite i det där debrief upplägget alltså att mm. det Ja, vi snakket jo om pappa. Det var på en måte det vi snakket om da.
Mm.
Og så gikk det ikke så lang tid, også, eller ja, det gikk jo et år da, og så hadde vi jo samme lokale igjen med onkel. Det var jo veldig spesielt, sant? Og så vi liksom, det ble jo pyntet litt likt. Og, ja, men jeg synes det er en fin ting, men jeg forstår veldig godt hva du mener. Men kanskje heller sånn, hvis man er veldig ung, eller ulykke, eller...
Mm.
Da skjer det ofte at man velger å ikke ha noen ting også da.
Ja, ja det er sant.
Mm.
Jeg tror det er, fordi jeg husker... fortsatt ett på laget med farfar.
Ja. Ja.
Og det var liksom, det husker jeg som en veldig fin greie faktisk.
Mm.
Og at det ikke varte så lenge, at det var, man snakket om det man snakket om. Ville du spise noe, så spiste du noe. Og det var liksom veldig sånn. Og det var det nå også. Men jeg tror at for min egen del så hadde jeg så sjukt mye følelser. Og alt for meg er jo ute på kroppen på en måte.
Mm.
Veldig lite er på innsida, eller sånn.
Ja.
Det høres veldig dumt ut. Sånn, det er veldig lite følelser som ikke kommer til uttrykk.
Ja.
Så for meg da, så jeg tror at vi, nå skal ikke jeg snakke på vegne av noen på en måte, men jeg tror at jeg og kanskje noen andre var veldig tappa etter den siste uka, kanskje da. Og at det var sånn veldig hyggelig, og på en måte få snakket med folk, og veldig hyggelig å se mennesker som har hatt betydning for bestefar, og høre hvilke ord de hadde å si, og alt det som hører med. Men det var så, for meg så var det sånn, jeg så ting så utrolig fra utsida. Sånn, det bare føltes så utrolig spesielt da.
Mm.
Men en ting da, som... jeg tror at hjalp veldig på det der, er at, for jeg nevnte jo denne veteranbilen,
ja.
Og det er jo, jeg håper at mormor beholder den, at hun lærer seg å kjøre den, og at hun kjører den forever.
Ja.
For den er så fin og søt. Det er sånn MG, sånn grønn. Ah, den er så fin.
Ja.
Og det er liksom, den hører til der, på en måte. Men når vi kjørte fra kirken, når vi skulle til å kjøre derfra, så spurte onkeren min meg, har du lyst til å sitte på i veteranbilen?
Åh, frysninger.
Om jeg sa ja,
det
var, ja, det har jeg lyst til. Det var kjempekaldt, jeg hadde ikke jakke, jeg lånte en jakke fra en eller annen, og bare, det her er viktig liksom. Og det var på en måte min debrief etter selve begravelsen på en måte. Og igjen, ja, jeg snakker mye om følelser og sånn med familie, men kanskje ikke på en måte onkel, tante, fettere. Det som på en måte blir, det er jo nær familie, men på en måte sånn utvidet familie.
Ja.
Så da var det liksom sånn, ja, nå kan vi kjøre litt i nabolaget der hvor bestefar vokste opp. Og her bodde mormor og bestefar første gang sammen. Her fikk de meg. Her skjedde det, her skjedde det. Her jobba bestefar, her gjorde han det, her gjorde han det. For han kunne jo alt dette her om faren sin. Og,
men jeg er faktisk den fyren
han. Han er den fyren. Og de hadde jo så veldig sånn spesielt bånd på en måte. Og så det å da kunne på en måte kjøre litt rundt, og alle de stedene her som jeg bare har hørt om, men som jeg aldri har sett, det var en skikkelig sånn fin greie. Og når vi da kommer frem til lokalet hvor det etterpålaget var, så var det sånn, da kan vi på en måte snakke med folk. Så det var jo, det hjalp jo veldig det. Men det også er liksom, det er veldig mange fine ting som har skjedd i forbindelse med det. Og så har egentlig alle følelser og sånn kommet litt kanskje i ettertid også. Med at ser jeg et bilde jeg ikke har sett på veldig lenge, så er det... Da er det grinning, og så kan jeg, ja, for ikke så lenge siden, kanskje en ukes tid siden, så fikk jeg det sammenbruddet, fordi at jeg tenkte på mormor, og at jeg fikk så vondt av hun, at jeg syntes så synd på hun, og at jeg savnet bestefar, og at det var liksom alt av følelser bare lempes på bordet. En random tirsdag, liksom.
Ja, det er akkurat det.
Og det er så rart.
Det er ikke noe forvars, eller sånn, det er ikke noe sammenheng her. Det,
nei.
I går også ringte broren min meg, og bare sånn, jeg måtte ringe mamma i går, fordi jeg ble bare så trist.
Ja.
Og bare sånn, så hva skjedde da? Nei, det var ingenting.
Ja.
Jeg bare...
Det er spesielt, altså.
Ja.
Og man tenker liksom ikke over det nødvendigvis, at det er følelser som skal komme så lenge etterpå, eller så lenge. Nei,
nei, men sånn. Jeg skjønner hva jeg mener. Men etter begravelsen, så da har man på en måte, ok, nå vi ferdig med begravelsen. Det føltes veldig deilig, i hvert fall for min del.
Men
hvordan var det for deg etter begravelsen og nå egentlig frem til, for det er jo fremdeles ikke lenge siden. Hvordan er det?
Rett etter begravelsen så var jeg veldig sånn, hallo, vi kan ikke bare gå videre med livet på en måte. Det føltes egentlig nesten urettferdig. Og alle ting som skulle skje etterpå var sånn, ah, men han får ikke vært med på det, eller sånne ting. Det var en dåp i familien, mens, men det var faktisk mens bestefar lå på helsehuset. Da fikk han vært med på FaceTime og sett liksom barnebarnet sitt gå oppover der. Og for han gikk opp det kirkegulvet, han. I dåpen sin.
Jeg tenkte bare at han ble sylbarn, men nei, nei, ja, ok.
Nei, nei, han, ja. Han er noen år gammel, han.
Ja.
Men ja, uansett, han fikk vært med på FaceTime. Og det var jo en veldig fin greie, men samtidig så ble jo det også igjen en elefant i rommet. Med at sånn, han får ikke vært her, og det var fordi at han var dårlig. Og så da i tiden etterpå vite at den klumpen kommer til å være enda større i magen neste gang. Det var skikkelig, skikkelig, skikkelig fælt. Og det er mange ting, sånn som nå da, hvor jeg akkurat har flyttet sammen med kjæresten min, så var det sånn, han fikk ikke vært der for det. Jeg bare vet at han spurte så mye om det. Ja, hvor er typen din? Hvordan går det med han? Og når han var der, så var det sånn, det var han tullet med, liksom. Og det var veldig sånn, han er jo det nyeste tilskuddet i familien, og han var så interessert i han, og liksom, hva jobber han med, hva gjør han, og behandler han deg bra,
yeah. på en måte. Yeah.
Så liksom, sånne store ting har vært litt sånn vanskelig å tenke på, sånn, du skal faktisk ikke være der for de tingene, og det har vært skikkelig utfordrende. Jeg har hatt mange knekker, og jeg tror at man må jobbe skikkelig med huet etter en sånn hendelse. For det er, altså man skal ikke undervurdere hvordan man påvirkes av det. Og alle har jo forskjellige forhold til de greiene her, og reagerer forskjellig på det. Men jeg tror uansett at man blir jo så påvirket i underbevisstheten, i bevisstheten, hva enn liksom. Så nei, det har vært veldig vanskelig. Og jeg føler meg ikke liksom, jeg føler at jeg fortsatt står i det, som jeg gjorde 2 uker etterpå. Og det er litt sånn, ah, man har jo ikke lyst til det, men jeg klarer ikke å glemme det på en måte. For det er bestefar på en måte. Så nå er den på armen min da.
Det er fint.
Ja.
Pleier du ofte å se på den?
Ja.
Du gjør det?
Ja, ja, hele tiden.
Ja.
Og hver gang jeg ser meg i speilet og sånne ting, har på meg en t-skjorte eller hva enn, så ser jeg jo den. Og da, av og til så tar jeg meg at jeg kan liksom stoppe opp litt og bare, åh. Og tenke liksom tilbake på litt ting, og mens jeg står og sminker meg, eller skal i et møte, eller hva enn, liksom. Og det er en veldig fin ting å ha med seg. Og ja, nei, jeg er bare glad for at jeg har så mange positive minner å se tilbake på. For det er, ja, det er så verdifullt, da. One day, the littlest things will be out of, out of your reach, but right now, love.
Take me by the hand as we walk across the sand now. Men nå har jeg litt lyst til å høre hva du tenker om musikk. Er det noen spesielt sang som minner om han sang i begravelsen, noen ting?
Ja, de spilte flere sanger som var på en måte hans vibe. Men de spilte også «Jeg glemmer deg aldri» av Emma Steinbakken.
Nei.
Jo, den spilte de. Å fy fader, jeg har ikke klart å høre den sangen siden. For den minner meg bare om begravelsen. Skulle jeg egentlig på Emma Steinbakken på en eller annen festival? Tror du jeg klarte det, eller? Nei, det var ikke sjans. Så ja, den er veldig spesiell for meg nå. Og jeg har jo som sagt ikke klart å høre den siden.
Nei.
Og det er bare fordi jeg vet at jeg knekker av den. Men det er jo en så fin sang, herregud.
Ja, den er helt nydelig.
Og det er når mamma sa, ja, vi skal spille den. Nei, tuller du nå?
Nei.
Liksom, det var, jeg knakk da, på en måte.
Ja.
Det var liksom, ok.
Hvordan reagerte du da I kirka?
Å, herregud. Ja. Det var grinekor, ja.
Og det hørte var... vi sangen, eller hørte vi bare det? Liksom?
Jeg en silent crier. Oh, ja. Så jeg sitter bare sånn og hulker. Ja, ja. Ja. Så man hørte nok sangen. Det var også en mann som sang den.
Oi.
I kirken. Og helt fantastisk stemme. Men I øyeblikket så klarer man jo ikke å nyte det, nei, på en måte.
Det bare sånn blir litt ferdig nå.
Ja, og så på en, det så rart med sånne sanger, fordi på en måte så ville jeg bare aldri at den skulle slutte, for det betydde at begravelsen snart var ferdig.
Mm.
Og nå, og da det på en måte på tide å gå videre, på en måte.
Ja, sant.
Og det var ikke en følelse jeg ville ha. Jeg ville ikke, altså jeg ville jo aldri at han skulle gå bort, så var... Og hva på en måte veien videre? Hva livet videre nå? Så på en måte så ville jeg aldri at den sangen skulle ende. Samtidig så ville jeg nesten aldri at den skulle starte heller, på en måte. Det var veldig sånn rar. Hadde dere noen spesielle I begravelsen til faren din?
Ja, vi hadde noen... Nå det nesten sånn der, hvilke sanger hadde vi?
Ja.
Men vi hadde en med han Frode Alnes, han som... Jeg har et band som heter Dance with a Stranger. Om du har hørt om dem. De fra Kristiansund, så det derfor... Ja. Men de jo veldig store, da. Og han pappa har aldri likt... Eller, har ikke hørt på det, på en måte. Men plutselig så var det en sang han likte veldig godt, da. For jeg spurte noe om det før han gikk bort hvilke sanger han har som favoritter på sin spilleliste, da. Diverse heter den lista. Jeg har den, da.
Er det sånn du kan høre på den av og til fortsatt, eller?
Ja, og det går faktisk ganske fint.
Ja.
Og vi har hørt på den noen ganger, for mamma kjører bilen til pappa nå.
Ja.
Og tok over hans bil og selgte sin egen, fordi pappa hadde veldig pering på bil, så da visste man jo at det var liksom, det er bra greier, liksom.
Bra saker.
Ja, alt utstyr og AMG, sport, ja, ingen aning. Men så har vi liksom spilt den musikken mens... Vi har kjørt på roadtrips, som var det beste pappa visste.
Ja.
Så, og så var det en sang vi ville spille begravelsen, som pappa hadde på spillelista si, som var en dansk dame. Aldri hørt sangen før. Veldig random. Men han late den på lista si den dagen han skjønte at noe var galt. Som han ikke har sagt til oss, fordi han snakket jo ikke. Og så når vi hadde satt på den på spillelista, så begynte han jo å skrike. Og da var det han sa det da.
Oi.
Så den fikk jo ikke... Vi spilte den ikke I begravelsen, men... Siden det var covid, da begravelsen var, så hadde vi minnestund den, når det hadde gått et år, og han, nei, et halvår, og han hadde fått gravstein på bursdagen hos da. Så fikk han gravstøtte, og da innviet vi den med russisk vodka og champagne.
Ja, det tror jeg har sett video.
Og da spilte vi den sangen.
Ja.
Så da fikk mamma, hvertfall, altså vi og da, men hun spesielt fikk en sånn closure på, ok, vi fikk spilt den sangen som betydde mye for henne.
Ja. Åh, det så fint med det, den closure-følelsen.
Mm.
At sånn, ok, da det et kapittel omme, og nå det on to the next, på en måte.
Ja.
Samtidig som det også kan føles litt feil.
Ja, vi sitter I hvert fall bare igjen med sånn som virker for deg, at det så fint det ble, når det ble som det ble, på en måte.
Ja.
Det var ikke noe alternativ at han skulle leve. Ikke besteforeldrene mine heller, og dere fikk jeg jo, det leste jeg dikt. Og veldig, kjenner jeg bare sånn, åh, så glad jeg gjorde det, på en måte.
Ja.
Og bært kiste, og ja.
Ja. Hvordan det å bære kiste?
Veldig rart.
Ja.
Og det som I hvert fall veldig rart, at jeg og bror min tok oss I å snakke om, begynte å snakke om det praktiske med å bære kiste. Da skjønner jeg at da har vi bært noen kiste, eller?
Ja.
Det bare sånn,
ja. Og ja, for du, har gjort det, for du eller dere har gjort det flere ganger.
Vi bært jo først farmor og bæs, fordi de hadde jo dobbelt begravelse.
Ja.
Og så bært vi pappa. Og så bært vi onkel. Og det her jo desember 2019 til januar I år da. Så da og da begynte vi liksom å snakke sånn, nei, det beste egentlig foran sånn, og hvis du holder på det, og vi stopper opp og bare sånn, hva I alle dager snakker vi om?
Å fy fader da.
Men jeg veldig glad jeg bært.
Ja.
Jeg synes det litt fint også.
Mm.
Bære ut. Var det noen alternativ for det?
Ikke for min del, men de trengte jo 6 stykker eller noe sånt nå. Og da valgte de rett og slett bare de eldste barnebarna til det, og så søsknene. Og pappa tror jeg også gjorde det.
Mm.
Så da var det ja, den eldste søstra mi da, og den eldste fetteren min, som gjorde det. Og jeg var veldig glad for at det var de som gjorde det på en måte.
Nei, det var... Jeg husker det, når jeg bært ut pappa, så gikk bestekompisen til pappa. Jeg mener, han gikk foran meg.
Ja.
Og det synes jeg liksom... Det er noe jeg sitter igjen med, som det var helt jævlig, fordi de var jo venner før mamma og pappa, og da snakker vi tilbake i, om det 81, 82, liksom.
Ja.
Og de har liksom ringt hverandre hver dag, snakket aldri om følelser og sånn selvfølgelig, men det var bilpratikk og fiksing og alt mulig greier. Og de har liksom ringt hverandre hver dag, og der skal han liksom bare gå og bære bestekompisen sin.
Det er helt forferdelig. Og så, det er jo sånne ting man bare aldri kan se komme. Nei. På noe som helst måte. Og det er jo ikke... Man unner jo ingen å måtte gjøre det heller. Mm. Så det er helt... jeg synes begravelser og dødsfall på den måten er helt, helt jævlig, rett og slett.
Men grava da? Hvilke forhold har du til den?
Jeg har faktisk ikke vært der siden begravelsen.
Mm.
Og jeg har hatt muligheten til det. Men for meg så... har det vært så vanskelig å skulle ta det steget. Og det er liksom ikke et steg på en måte heller, for det er jo liksom...
Jo, men på en måte?
Ja.
Da går du jo tilbake og ser at han ligger jo i bakken, liksom.
Ja, og jeg er så... I hodet mitt så er jeg så visuell, så jeg er på en måte... Altså, det er så fælt det også, på en måte. Men jeg har bestemt meg for at jeg skal gjøre det, fordi jeg har vært så mange ganger på... grava til farfar hver eneste julaften, og det er liksom, det er en tradisjon på en måte da, men jeg har enda ikke vært på grava til bestefar, og det er jo mye fordi at jeg har så vanskelig forhold til det fortsatt, og jeg vet liksom ikke hvordan jeg vil reagere når jeg først er der, så det er, men jeg har jo sett hvordan grava har blitt, jeg har jo sett bilder av den og sånt.
Men er du redd for hvordan du reagerer?
Ja, egentlig, fordi jeg føler på en måte ikke at jeg har kommet meg noe veldig mye videre enn hva jeg hadde. Jeg har 2 uker etter begravelsen da. Men jeg må komme meg dit. For jeg vet at det er nødvendig liksom, og jeg trenger det.
For kanskje det er det du trenger?
Mm, jeg tror faktisk det.
Ja.
Så jeg skal gjøre det.
Så kan du, jeg prøvd for første gang å snakke til pappa på grava, når jeg var der sist.
Ja, hvordan føltes det?
Ekstremt spesielt.
Ja.
Men jeg klarte faktisk å snakke. Og så begynte jeg å skrike, men jeg klarte å fortsette å snakke da.
Ja.
For det har jeg prøvd å snakke den en gang før, bare på jobb og så på himmelen. Men da var det gikk ikke liksom.
Nei.
Og nå har jeg kjent sånn mestring med at jeg fortalte liksom om den her dritt camperen og som fikk bilproblemer, og bare hvor er du når jeg liksom...
Ja.
Og podcasten fortalte jeg om. Og,
ja.
Så det var veldig deilig.
Men, det er sånn, ja, jeg skjønner at det kan føles litt spesielt.
Ja.
Sånn, man snakker på en måte.
Du har jo vært der hele mitt liv, så plutselig skulle du ligge der og ikke respondere på noen ting, hadde jeg å si.
Ja, det er
en
veldig...
stein, eller vi har jo sånn stål, veldig fin gravstøtte, det fineste gravstøtte jeg har sett, om jeg får si det selv.
Ja.
Det er sånn aluminium, eller ja. Stainless steel.
Ja. Det er sånn. Flott skal det være.
Ja, flott skal det være. Med Mercedes-stjerne på baksiden
som
lyser gjennom på sånn glassplate når sola tror
jeg. Jeg synes det er så fint med ting som er sånn veldig personlig til den
det gjelder. Folk tenker sikkert, herregud så har jeg når den går forbi.
Så be it,
ja, altså. Det går.
Helt ærlig.
Jeg synes det er så kult. Han hadde kommet og sagt at det var dyrt.
Ja.
Men nei, elsker.
Det får være litt.
Ja, det er dine penger.
Ja. Ja, men det er så... Ja. Nei, jeg tror det er viktig å komme seg dit. Og jeg tror og håper ikke at jeg er alene om og synes at det er liksom et steg å ta. Sånn i forhold til at man... Ja, man har liksom ikke vært der da.
Mm. Nei, det er første gangen jeg sikkert også.
Ja, og jeg tror det blir litt sånn dørstokkmila egentlig da.
Mm.
Med at sånn, nå skal jeg dit... Fordi det blir på en måte en sånn... jeg tror faktisk jeg må gjøre det alene.
Ja.
Og jeg tror at det må være en sånn... Dette her gjør jeg nå, fordi nå kjenner jeg meg klar for det, på en måte. Men jeg har bestemt meg for at jeg skal gjøre det, og jeg tror det er en veldig fin og viktig ting, egentlig.
Ja, jeg var jo heller ikke... Jeg var jo hjemme i Kristiansund, der mamma og pappa bodde. Og mamma bor. Og vi bor jo bare sånn 3 minutter unna gravstedet. Det tok meg en måned bort til det gravstedet.
Ja.
Så du ikke alene om den dørstokkmila.
Nei.
Og selvfølgelig gras, det ikke for alle.
Nei, det jo ikke
det. Det godt enn at du føler bare en setback.
Jeg kjenner jo enkelte som ikke ønsker å besøke gravsteinen til de som de har mistet.
Mm.
Og på en måte så kan jeg jo skjønne det. Hvis man enten bare aldri kom seg dit i etterkant av begravelsen, eller at man rett og slett ikke klarer det, på en måte. Det jo helt forståelig. Og en ting jeg har lært veldig i den prosessen her nå, jo at alle følelser lov.
Mm.
Og det jeg synes det viktig også, fordi det lett å tenke sånn, ja, men jeg hadde ikke reagert sånn, eller ja, men jeg hadde ikke gjort det og det. Mm. Men folk har så forskjellige utgangspunkt, eller forskjellige forhold til ting, eller forskjellige tanke, følelse rundt sånne ting da.
Mm.
Så det så viktig å bare ikke dømme hvordan noen reagerer på ting. For det herregud, så forståelig det Kroppen går i overlevelsesmodus.
Ja, den gjør det.
Så det jo ikke rart at man kanskje får reaksjoner man ikke ellers ville fått da.
Mm-mm.
Så det synes jeg veldig viktig.
Det en viktig ting å ta med seg faktisk. Mm. Og ikke dømme når det gjelder det her og mange andre ting da.
Ja.
Men nå tenker jeg at vi skal i hvert fall begynne å tenke på en avslutning.
Ja.
Kunne ha satt og snakket om det her lenge, kjenner jeg.
Ja.
Er det noen råd du vil gi først noen som har noen som syk?
Vær der så mye du kan og makter. Prøv å snakke med den det gjelder, og snakk til personen og ikke om personen. For det tror jeg veldig lett å gjøre hvis noen veldig syk, og ikke kanskje like opp og går som de pleier. Bare alltid være veldig direkte til personen og spørre om det du lurer på, når du lurer på det. Ikke være redd for å spørre om ukomfortable ting. For det viktig det også.
Bra råd. Takk. Og har du noen ting som har hjulpet deg i ettertid? Og takker sorgen, eller noen tips du kanskje skulle teste ut, eller?
Jeg har kommet på grava, da.
Mm.
Og for meg så har det faktisk hjulpet når jeg har vært veldig lei meg for det, så har det hjulpet å se på gamle bilder, og det har hjulpet å reflektere litt rundt det, huske på fine minner. Det jo derfor jeg på en måte sitter igjen med så mye fint nå, fordi jeg har på en måte reflektert over det, jeg har tenkt over sånn, hva det jeg husker bestefar som? Hva det jeg vil huske han som? Og jeg husker han som verdens morsomste, smilende fyr med et godt hjerte og at vi har så mange fine øyeblikk sammen. Og det det inntrykket, og det det vi sitter igjen med, og ikke at bestefar var syk.
Mm.
Fordi han så mye mer enn en sykdom. Så det tror jeg i hvert fall, for noen så funker det, og for andre kanskje ikke, men det har i hvert fall funket mye for meg da.
Tusen takk for at du delte din historie med meg og oss.
Tusen takk for at jeg fikk dele.
Da tenker jeg at vi bare runder av, så snakkes vi senere. Ha det.
Adios. 'Cause one day we could be saying our goodbyes, and hoping we filled up our whole lives with laughter and love. We just need to wake up now. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.